VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Teknologi baru memungkinkan para ilmuwan untuk memantau dari jarak jauh pergerakan hewan kecil dan burung dengan lebih rinci lagi. Sebuah satelit di Stasiun Antariksa Internasional ISS memungkinkan para peneliti melihat pola migrasi burung-burung yang biasa hadir di pekarangan. Selengkapnya bersama tim VOA. Seekor burung robin yang gemuk tampak melompat-lompat di sekitar pekarangan di kawasan Tacoma Park. Pada punggung burung itu tampak semacam ransel logam mungil berantena. Emily Williams, mahasiswa tingkat doktoral di Fakultas Biologi Georgetown University di Washington DC, mengamati dengan teropongnya dari balik semak-semak. Pakar ekologi itu telah menyiapkan jaring sangat halus untuk menangkap beberapa ekor burung robin. Jika berat mereka mencukupi, Williams akan memberi penanda satelit untuk melacak jalur migrasi mereka. Begitu burung-burung itu berpindah pada akhir musim, Williams akan mengandalkan ransel mungil itu sebagai pengirim data lokasi secara rutin ke satelit Argos. Data itu kemudian dikirim kembali ke komputer Williams yang akan melacak pergerakan burung tersebut. Peter Mara, profesor dan direktur Georgetown Environment Initiative di Georgetown University, mengemukakan.
In order to look at how birds migrate and why they migrate, we've got to attach things to their backs.
Untuk melihat bagaimana dan mengapa burung-burung bermigrasi, kami harus menempelkan ransel ini di punggung mereka yang berhubungan dengan satelit yang mengelilingi bumi, satelit yang mengorbit bebas, serta antena-antena pada stasiun antariksa internasional. Jadi kami memberi penanda di punggung burung-burung ini yang memberitahu lokasi mereka ke satelit.
Tujuannya adalah untuk mengetahui mengapa sebagian burung robin Amerika bermigrasi ke tempat yang jauh, tetapi yang lainnya tidak. Dengan informasi yang lebih tepat mengenai keberhasilan hewan tersebut membangun sarang, serta kondisi dalam perkembangbiakan dan cuaca musim dingin, maka akan dapat diketahui peran relatif genetika versus lingkungan dalam membentuk alasan mengapa burung bermigrasi, kata Williams. Memberi penanda pada burung bukan hal baru, tetapi antena baru pada ISS dan reseptor di satelit Argos, ditambah dengan chip serta baterai yang diperkecil ukurannya, memungkinkan para ilmuwan untuk memantau dari jarak jauh pergerakan burung ini secara lebih rinci daripada sebelumnya. Perangkat yang dikenakan burung robin itu dapat memberi informasi secara persis lokasinya dalam radius 10 meter, bukan sekitar 200 meter, seperti pada penanda generasi sebelumnya. Ini berarti Williams dapat mengetahui bukan hanya apakah burung itu masih berada di kota yang sama, tetapi juga apakah hewan itu ada di jalan atau di pekarangan. Penanda baru kedua hanya untuk burung-burung robin yang gemuk mencakup akselerometer untuk memberi informasi mengenai pergerakan burung. Versi mendatang penanda itu juga akan mengukur kelembaban dan tekanan barometrik. Penanda Icarus ini dapat berfungsi dengan antena baru di ISS. Antena tersebut pertama kali dihidupkan sekitar 2 tahun silam, tetapi kemudian terjadi gangguan pada catu daya dan komputer, sehingga harus dibawa kembali ke bumi dengan roket Rusia, kemudian dikirim ke Jerman untuk diperbaiki. Setelah itu, antena tersebut dipasang kembali pada musim semi tahun ini. Sementara para peneliti memasang penanda-penanda yang presisi, Martin Wikelski, Direktur Max Planck Institute of Animal Behavior, yang tim ilmiahnya mengembangkan teknologi untuk itu, membayangkan adanya internet hewan, suatu kumpulan sensor di seluruh dunia yang memberi peneliti gambaran lebih baik mengenai pergerakan makhluk hidup di bumi.
We are trying to establish the internet of animals, and that really capitalizes on the collective.
Kami berupaya membangun internet hewan dan kemudian memanfaatkan kumpulan perilaku kolektif hewan. Ini dapat memberitahu kita misalnya di mana iklim berubah paling dramatis. Ini bukan hanya dapat memberitahu kita di mana penyakit bersembunyi, juga di mana penyakit menyebar.
Robin Amerika adalah burung ikonik di Amerika Utara. Kicauan riangnya merupakan penanda kedatangan musim semi. Namun perilaku migrasinya masih cukup misterius bagi para ilmuwan. Suatu penelitian awal yang dilakukan Williams menunjukkan sebagian robin robin bermigrasi jauh, terbang lebih dari 4.480 km antara tempat mereka berkembang biak di Alaska dan di kawasan Texas pada musim dingin. Sementara yang lainnya hanya melompat-lompat di sekitar pekarangan yang sama hampir sepanjang tahun. Demikian laporan kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, kali ini ada informasi tentang seniman di kota New York yang berpendapat bahwa tidak ada sampah, hanya harta karun untuk karya seninya. Kita simak selengkapnya berikut ini.
Carol Bastian menggambarkan inspirasi artistiknya dari barang-barang bekas yang dikumpulkannya dari jalanan di kota New York. VOA akan melaporkan lebih banyak lagi tentang kegiatan seniman yang berbasis di Manhattan ini. Seniman Carol Bastian berangkat dari keluar rumah memulai kegiatan rutinnya dengan berjalan kaki. Hari ini dia menuju ke Central Park di kota New York dan ketika menyeberangi jalan, dia melihat sesuatu.
Oh, I see something in the street.
Oh, saya melihat sesuatu di jalanan.
Bastian adalah seniman kolase berbasis di Manhattan yang punya prinsip hidup bahwa sampah seseorang bisa menjadi harta bagi orang lain. Dia menggunakan barang-barang dari jalanan untuk menciptakan seni. Bastian mengumpulkan barang-barang yang ditemukan di jalan dalam kantong plastik dan membersihkan barang-barang tersebut dengan disinfektan sesampainya di rumah. Kemudian, dia membuat kolase dari barang-barang temuannya itu sebagai hasil karya seni yang ditampilkannya dalam situsnya.
And my collages are always site-specific. So I will record this as my walk on Madison from 12 East 87th Street to Park Avenue and 87th Street.
Setiap karya kolase saya terbuat dari sampah di daerah tertentu dan saya tampilkan di situs internet. Kali ini saya rekam sebagai perjalanan saya dari Jalan East 87 nomor 12 ke Park Avenue dan Jalan 87.
Namun setelah bertahun-tahun, Bastian baru menyadari bahwa setiap bagian kota tampaknya memiliki sampah yang berbeda, jadi sekarang dia membuat kolasenya berdasarkan lokasi.
And I also noticed that depending upon the neighborhood, the debris often varied. One thing was always consistent wherever I was in New York. That was feathers and cigarette butts.
Dan ketika saya perhatikan lagi, puing-puingnya bervariasi tergantung daerahnya. Satu hal yang selalu konsisten, di kota New York ini, saya selalu menemukan bulu dan puntung rokok.
Bastian menyebutnya sebagai seni di bawah kaki, suatu ide yang tercipta di akhir tahun 1960-an, di saat dia memulai program seni di kota New York. Pada saat karantina wilayah COVID-19, Bastian telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Florida, dan dia tidak menemukan kekurangan bahan seni di Florida. Dia mendapatkan serangkaian kolase benda mati.
These are all straws. And this actually was done in Florida. There's an 6-mile walk around the periphery of where I live.
Ini semua adalah sedotan dan karya ini saya buat ketika saya di Florida. Saya dapatkan sedotan-sedotan ini ketika berjalan kaki sepanjang 6 mil di pinggiran tempat saya tinggal.
Saat ini Bastian sedang mengerjakan proyek seninya yang terbesar.
A black probably takeout plate that got mashed by a car and wrinkle remover. You know, lady's handbag that I'm using at the moment as an earring.
Saat ini, saya sedang menggabungkan temuan saya berupa kontainer plastik yang pecah di gelas mobil, obat penghilang kerutan wajah, dan tas tangan wanita untuk dijadikan anting-anting.
Anggota keluarga Bastian sudah terbiasa dengan kegiatan seninya. Menurut Bastian, karyanya adalah gambaran dari kehidupan banyak masyarakat sehari-hari yang mengkonsumsi dan kemudian membuangnya.
Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Seorang lelaki pengidap penyakit distrofi otot telah membantu menciptakan sebuah gitar yang dapat dimainkan penyandang disabilitas. Alat musik itu mengandalkan senar yang dikonfigurasi secara khusus yang dapat dimainkan dengan lebih mudah dibandingkan dengan gitar biasa. Berikut laporan tim VOA. Sang gitaris mungkin agak mirip salah seorang anggota kelompok The Beatles ketika sedang memainkan gitarnya. Namun gitar tersebut berbeda sama sekali dengan instrumen musik yang pernah dimainkan John Lennon. Gitar itu berbeda karena diciptakan khusus bagi penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan untuk memainkan gitar biasa. Keajaibannya terletak di dalam gitar itu. Maxim Mafeisov, direktur teknis Noli Music yang membuat prototipe gitar tersebut, memperlihatkan keajaiban itu berupa perangkat listrik yang tersembunyi di dalamnya. Versi terdahulu gitar khusus diperlengkapi dengan tombol-tombol. Namun untuk model yang baru ini, gagasannya adalah membuat musisi pemula dapat memiliki pengalaman bermain gitar yang otentik, yaitu gitar dengan senar. Matveisov mengatakan,
inovasi utamanya adalah kami mengganti tombol-tombol menjadi senar. Namun senar-senar ini tidak seperti senar gitar pada umumnya. Senar itu tidak mengeluarkan suara karena fluktuasi, dan oleh karena itu senar tersebut tidak perlu ditarik dengan kencang.
Pemain gitar khusus itu cukup sedikit menyentuh senar dan sebuah nada atau akord akan muncul. Matveisov menambahkan,
второе главное отличие мы добавили сюда собственно свою электронику всю. И
перебедаan besar lainnya adalah kami menempatkan perangkat elektronik dan layar sensor yang nantinya mungkin terhubung ke aplikasi ponsel.
Noli Music telah mempresentasikan dua model alat musik tersebut kepada calon investor dalam peringatan 10 tahun Kongres Ilmuwan Muda dalam kategori teknologi inklusif. Noli Music mengatakan mereka telah mendapat tawaran dari India dan Amerika, namun mereka ingin menjajaki pasar Rusia juga. Denis Goncharov, pencipta gitar sekaligus pendiri Noli Music, mengatakan bermain gitar seperti seorang bintang rock merupakan impiannya. Namun ia mengidap penyakit distrofi otot, jadi impiannya itu seperti mustahil. Hingga seorang mahasiswa pasca sarjana dari lembaga penelitian St. Petersburg mengumpulkan sekelompok penggemar musik untuk membuat gitar listrik modular generasi baru. Денис mengatakan,
очень люблю музыкальные инструменты, особенно струнные, но из-за своей болезни и слабых рук я не могу играть на гитаре.
Saya sangat menyukai alat musik, terutama alat musik petik. Namun karena penyakit saya dan tangan yang lemah, saya tidak dapat bermain gitar. Saya mencoba beberapa skenario dengan menggunakan senar yang lembut, namun saya hanya kuat memainkan beberapa akord. Kita tidak bisa bermain gitar seperti itu.
Ia menambahkan, di dunia terdapat ribuan, jutaan orang yang memiliki hambatan seperti dirinya. Orang-orang ini ingin dapat merasa seperti bintang rock, namun tidak dapat melakukannya, dan itu harus berubah, katanya. Pembuatan alat musik semacam itu bukan merupakan proses yang mudah. Tim itu membuat beberapa prototipe, hingga mereka memproduksi sebuah gitar dengan banyak tombol yang dilekatkan pada leher gitar. Tombol-tombol itu mencerminkan berbagai kemungkinan posisi senar, dan memungkinkan gitaris dapat memainkannya. Sebagai direktur teknis Noli Music, Maxim Mafeisov mengatakan tombol-tombol itu tidak dapat meniru semua yang dapat dilakukan pada gitar biasa dan tidak dapat menggantikan perasaan menyentuh senar-senar tersebut.
Главное, грубо говоря, ноу-хау — это новая механика грифа. мы пришли к выводу, что...
Setelah berbicara dengan orang-orang yang mencoba memainkan gitar ini, pemain gitar biasa, dan orang-orang yang memiliki masalah dengan kemampuan motorik dan tangan, mereka menyatakan ingin bermain gitar. Namun tombol-tombol itu tidak memberikan pengalaman yang sama.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.